πόσοι θα μας δείξουν συμπερασμένοι. Με την ηλία και την προπερασμένη και την προπροπερασμένη. Θα ενθυμίσω ότι ομιλούμε από ορισμένα λόγια ενός Αγίου ανθρώπου, τα οποία με τέσσερα επιπροσάδουν από εκεί που είχε οικονομήσει ο Θεός να πάω το καλοκαίρι, που σας έλεγα το όρο Σινά. Αυτό που βλέπω απόψε, που επιπροσάδουν γράφει ο άνθρωπος αυτός με λίγα λόγια αλλά με πολύ νόημα, είναι το εξής. Καλός λόγι επί δυστείας άρθος. Γιατί είναι καλός? Επειδή τη ζήνη των ειδωμών εστί ελεύθερο. Είναι ανάποδο φαίνεται. Τη δυστείας λέει το τραπέζι είναι καλό. Γιατί? Επειδή είναι απειλαγμένο από την αιτία των ειδωμών. Εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε των ειδωμών. Όμως δεν στερούμε το καμίνι από τα κάψιμα. Είναι ο άνθρωπος που τρώει και πειράζεται, είναι σαν τον άνθρωπο που κοιτάζει να ζυγίσει τη φωτιά με λάδι. Σβήνει φωτιά με λάδι. Δεν σβήνει. Έχει ανάπτει. Ο άρτος λοιπόν, το τραπέζι, το φαγητό, το μισθούσιμο, είναι καλό. Και είναι καλό διότι είναι απειλαγμένο, είναι απελευθερωμένο από τη ζήνη, από την αιτία, από το φύραμα της συντονής. Μη ζητάς να καταστήλεις των πειρασμών, καθή στιγμή δεν φροντίζεις να τακτοποιήσεις το θέμα της τροφής. Η τροφή είναι αυτή η οποία δημιουργεί κακές προϋποθέσεις και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβληθούν. Η γνώμη αυτή την έχουν σωστά οι πνευματικοί, οι σωστοί πνευματικοί, οι οποίοι ξέρουν και πολλές λεπτομέρειες των ανθρώπων οι οποίοι πειράζονται και ζητάνε μάλιστα από τον πνευματικό κατά κάποιον τρόπο να τους είναι επιοικείς. Είναι αλήθεια ότι μπορεί ο άνθρωπος χωρίζει να τρώει και να πειράζεται, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνος. Θα είναι πειρασμός τον οποίο επιτρέπει ο Κύριος για το συμφέρον του ανθρώπου. Δεν θα είναι πειρασμός που τον φτιάχνει μόνος του. Αυτόν που φτιάχνω όμως εγώ, με το κουτάλι και με το πυρούνι, με το μαχαίρι και δεν ξέρω τι, αυτός είναι πειρασμός δικός μου και θα νικηθώ οπωσδήποτε. Και αν μεν έχω λιμάνι να καταφύγω, έχει καλό. Εάν όμως δεν έχω λιμάνι να καταφύγω, δεν έχει καλό. Και επιβάλλεται ο άνθρωπος να προσέξει και να ανιστέψει. Ουσία είναι μεγάλο όπλο κατά του πειρασμού και δί του σαρκικού. Μεγάλο όπλο. Ουσία είναι προϋπόθεση επίσης και τη προσοχή και τη αγρυπνία. Γιατί είναι μέσα στο τρίπτυχο. Ουσία, αγρυπνία, προσοχή. Ούτε αγρυπνία, ούτε προσοχή, αν έχει ουσία. Τρεις αρετές αλληλένδετες. Όμως με κεφαλή την ουσία. Ένας διακριτικός πνευματικός, και σας το είπα κάποτε αυτό, είχε ολιογραφία με έναν ο οποίος ταξίδευε νεαρών και του έγραφε τους πειρασμούς του, του εξομολογείται δηλαδή, με αλληλογραφία από το καράβι, από το εξωτερικό, από τους ωκεανούς και τους δύσκολε. Λοιπόν, και του έλεγε τις παγίδες που υπήρχαν στα διάφορα πόρτα, στα διάφορα λιμάνια που έβγαιναν και η πτώση της αμαρτία όλων σχεδόν των εκεί ή ορισμένων, δεν ξέρω. Τι να κάνει? Και του έγραψε ο πνευματικός του, θα ρωτάς πάντοτε τον κυβερνήτη σου πότε πρόκειται να φτάσεις στο λιμάνι. Και εσύ τρεις ημέρες πριν φτάσεις στο λιμάνι θα αρχίσεις να νησεύεις. και να μου γράψει τα αποτελέσματα. Και ποια είχα τα αποτελέσματα? Ότι όχι μόνο δεν είχε πέσει να βγει έξω και να αμαρτήσει και να κάνει κλπ. Αλλά και τύχε την ώρα πότε θα φύγουν από εκεί για να φάει, γιατί είχε ήδη εξαντληθεί από την ουσία. Ναι, ο Παύλος στους Εβραίους γράφει ότι ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται και να αγωνίζεται μάλιστα μέχρι αίματος. Μέχρι αίματος. Από εκεί μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Κατά αναλογία λοιπόν του πειρασμού του να κανονίσει το θέμα της νηστείας του. Καλώς λοιπόν είναι λόγω της νηστείας άρτης, επειδή του δίνει στον ειδονόμο και ελεύθερο. Ο άνθρωπος που εισέδει περιορίζει τις αιτίες των πειρασμών του. Ο άνθρωπος που δεν εισέδει είναι εκείνος ο οποίος αυξάνει τις αιτίες του πειρασμού και θα πέσει γρηγορότερα. Η νηστεία εδώ είναι μια συνοδηγός πολύ καλή για τα νιάτα. Και για τους προσβήτες και για τους γέροντας. Κάτι προσύγει όμως για τα νιάτα. Με τι αντίστοιχες δεν την έχουν υπόψη τους. Αν δείτε το πώς παίζουν και Τετάρτη και Παρασκευή και Τεσσαρακοστές να αρπάξουν ό,τι βρουν και να φάνε ό,τι βρουν. Πώς πείτε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει έπειτα σοφροσύνη, εγκράτεια, παρθενία? Δεν είναι δυνατόν. Διότι δεν υπάρχει η νίκη, η παιδαγωγός, η νηστεία. Αν θα υπάρξει νηστεία, τότε είναι εύκολο ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Στη συνέχεια έχει το εξής. Άγιος επίς προσευχής δομός. Έλκυγα προς ημάς των Αγίων Άγιων. Είναι λέει Άγιος της προσευχής δομός. Εκεί που θα γονατίσεις, εκεί που θα στακείς, εκεί που θα καταφύγεις. Να προσευχηθείς είναι Άγιος λέει ο τόπος αυτός. Γιατί? Διότι έλκει, τραβά, χαμαγνίτη, ποιον? Τον Αγίον Άγιον, τον Χριστό. Όπου ο άνθρωπος θα πει εις προσευχή, ο Χριστός έρχεται επάνω του αμέσως να ακούσει περί τι πρόκειται. Τι θέλει, ειδού εγώ, πάρει μη. Υπάρχουν τέτοιοι δομοί. Θεωρείται απαραίτητο να στείνεται ο δομός τι δυνατόν όσο φορές περισσότερες μπορεί την ημέρα για να ελκύει περισσότερο το Χριστό κομμάτι. Το μόνο το οποίο θεωρείται τελευταίο, δευτερεύον, τριτεύον, ξέρω εγώ περιτεύον είναι η προσευχή. Τα πάντα είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα. Πότε θα χτυπήσει το ρολόι το πρωί, πόσα ώρα θα κάνουμε να ξυριστούμε, να ντυθούμε, να πάρουμε το πρωινό μας, να παίξουμε με το εγγονάκι ίσως ή να διαβάσουμε την εφημερίδα μας ή να ακούσουμε δεν ξέρω τι. Και περί προσευχής ουδενία συζήτησης. Ένα σταυρός ανάποδο, ένα σύμπλεγμα το οποίο εγώ το λέγω καμιά φορά εδιεξάρτημο ορνηθοσκάλισμα. Όχι σταυρός, σωστός, γίνεται απ' έξω από την πόρτα. Και μόνο το οποίο δεν είναι στο λογαριασμό στους περισσότερους θρησκευομένους ανθρώπους είναι το θέμα της προσευχής. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν προσεύχεσαι, δεν έλκεις τον Αγίον Άγιον, τον Χριστό κοντά σου, και τις υποθέσεις σου είναι φυσικών, και τις λογισμίσεις, και τις ανάγκες σου, τις αντιπεδίνεις να τις αντεπεξέλθεις μόνος. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι στον άνθρωπο να τα βγάλει μόνος του πέρα. Στις Γαλάτες το έψιλον 22, ο Παύλος γράφει περί των καρπών του πνεύματος. Ο δε καρπός του πνεύματος, όπως και πάνω γράφει για τους καρπούς του σαρκός. Στη συνέχεια γράφει για τους καρπούς του πνεύματος. Ο δε καρπός του πνεύματος ισχύει, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, χρυσότης, πραότης, εγκράτεια, καρπός του πνεύματος. Κατά τον ποιούτον ή πώς την όμως. Δεν χρειάζεται ζώρι, γιατί είναι καρπός. Τη γάνει, την αετή αυτή, τη βοηθάει πολύ, τη χάρη του πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος χωρίς προσευχή είναι σαν να τρέβει χωρίς τρελό. Δεν κάνει τίποτα. Ας κατεβούν 40 επιβάτες, αντιστρέφεται το πάνω ένα μέτρο. Όταν όμως πιάσει τον τρελό, ας ανεβούν και αυτοί απάνω, θα τους πηγαίνει αυτό. Αυτός είναι ο Χριστός Αυτά τα αποτελέσματα έχει η προσοχή, η οποία δυστυχώς λείπει από τους περισσότερους ανθρώπους, και γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σημαντικοί πνευματικώς. Ό,τι το οξυγόνον δια το σώμα, αυτό η προσοχή δια την ψυχή. Προσοχή είναι αυτή η οποία ανοίγει δρόμοι. Διαλύει μέση. Σκοτά τα πάντα από μπροστά. Λέω χέρισα μη. Προσοχή. Και εντούτοι, όπως γνωρίζετε, σε πολλά σπίτια δεν υπάρχει προσοχητάριο στο σπίτι. Προσοχητάριο στο σπίτι δεν υπάρχει. Υπάρχει τόση για την τηλεόραση, για το ψυγείο, για το πλυντήριο, υπάρχει τόση για το ζωταϊκό σήμερα, υπάρχει τόση για τα πάντα, τη βιβλιοθήκη, το εκνοδωμάτιο, τη παιδί, τη κυρία, το ρογότη κλπ. Δεν υπάρχει όμως εικονοστάσιον και μέρος που να μπει ένα βιβλίο μπροστά, να πέσουν ευγελόγια, τουλάχιστον πρωί και βράδυ στο Θεό. Πάνω σταυρός το ρογότη, ένα ψευτοπατέρημα, ένα ξέρετε, και αυτό είναι έτσι. Δεν στείνεται δομό. Ο δομό προϋποθέτει θυσία. Δηλαδή να γονατίσει, να υδρώσει, να θυσιαστεί, να κατέβει ο στρώδι αίματο ο υδρώσου, όπω κατέβει του Χριστού τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Είχε την ανάγκη τη προσευχή. Ήταν ο Χριστό είχε ανάγκη τη προσευχή. Εμεί τι έχουμε, αγαπητοί. Γι' αυτό ο Άγιο άνθρωπο αυτό τα δικά του λόγια λέγει. Άγιο επί προσευχή δομό. Διότι όταν ο Χριστός δει τον άνθρωπο αγωνιζόμενον εκεί, έλκει τραβάγαρ προς εμάς τον Αγίον Άγιον, τον Άγιον των Αγίων, τον Χριστό, τον τραβάει εκεί. Όλα τα θέματα θα είχαν λυθεί. Κανένα δεν θα ήταν εμπλεγμένο, ούτε κανένα θα εμπλέκεται, εάν προϋπήρχε αυτός ο δομός της προσευχής. Ένα παραδείγμα και ο μαθητής σηκωνόταν το πρωί και γονάτιζε και έλεγε, κύριε μου, εγώ διάβασα κάτω δυνατόν, βούτυξε με σε παρακαλώ. Θαύματα θα έκανε. Θα πει κανείς, προσέξουμε. Και μάλιστα όταν πρόκειται να δώσει εξετάσεις, περνάω ανάβω το χέρι. Μόνο όταν πρόκειται να δώσει εξετάσεις όμως. Δεν προσέξεσαι πάντοτε. Μόνο όταν δύσκολα τα πράγματα, τότε τάζεις και είχα τον κόηση. Την ώρα τώρα δεν τάζεις. Και εφαρμόζεται εκείνο το οποίο γράφει στο γεωργικό. Ότι ένας από το ασκηταριό του ψηλά έβλεπε κάτω σε ένα χήμαρο, το εξής έβρεξε πολύ και καθέβασε ο σήμερα, έπαιρνε τα πάντα μπροστά. Δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Να είσαι ένας διαβάτης, μέσα στη βροχή, φτάνει να περάσει, δεν μπορούσε να περάσει, γονατίζει μέσα στη βροχή και τη ώρα πολύ προσήκεται. Και έπειτα, έκανε το σαλέτη και μπήκε στο νερό να περάσει. Τον παρέσει το νερό και πνίγει. Σε λίγο έρχεται ένας άλλος. Η κατεβασιά ήταν υγεία. Χωρίς να γονατίσει, έκανε ένα σταυρό, μπήκε μέσα, πέρασε, ερωτήθηκε. Σοκαρίστηκε. Να βάλουμε το χείο. Επάνω και έβλεπε από μακριά. Τι γίνεται εδώ. Ο άλλος προσήκε τόσα ώρα και πνίγει, και αυτό με ένα σταυρό που έκανε να μην γίνει. Πάμε και σωθώ. Και γονατίζει στην πέτρα και που ήταν και λέει. Είχα μου λύσει το ζήτημα τόσο στην περίπτωση αυτή, ή σταματώ να σε πιστεύω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Τον ένα αν τον φυλάξεις με ένα σταυρό και τον άλλο τόσα ώρα γονατισμένο μέσα στο νερό, τον άφησε και πνίγει. Τώρα είναι αγαπητός όπως ξέρετε. Και τι έφερε ο άγγελος και λέει τι είναι να συμβιβήσεις μια τυπή στο ανθρώπου αυτό. Τι λέει λοιπόν ο άγγελος και τι λέει τι σου συμβαίνει, το βλέπω τι λέει σωριγημένον. Τι μου συμβαίνει, αυτό και αυτό λέει είναι. Λοιπόν, μα είναι δίκαιο. Δεν έπρεπε τώρα να τον φυλάξει τον άνθρωπο προσευχόταν τόσα ώρα. Τώρα λέει προσευχήθηκε λέει. Τον βρήκε μπροστά την κατεβασά. Δεν ξέρω αν προσευχόταν. Ο άλλος προσευχόταν λέει κάθε μέρα. Καταλάβατε. Για το Θεό δεν είναι τι του λες τώρα που σε έπιασε από το κοδάρι η κλίσια του καρκίνου ή κλίσια. Ξέρω εγώ τι ματιώσε ότι κλίσια της τρέλας. Γιατί φωνάζει. Το ξέρει γιατί φωνάζει. Και ξέρει αν περάσει τώρα, όλοι θα ξαναπονάσει. Και δεν χρειάζεται να διαφορτήσει. Και συμβαίνει αυτό το πράγμα σε πολλούς από εμάς, γι' αυτό δεν έχουμε αποτελέσματα. Αν ο άνθρωπος είναι πάντοτε προσευχόμενος και σέβεται και υπολογίζει και λογαριάζει τον ποιον, αυτό το μικρό τέμενος εκεί, αυτό το μικρό γομός, με τα λίγα του τα λόγια, Δεν είδα τι θα διαβάσει κλπ. Με ταπείνωση είναι ικανά να τον βοηθήσουν και να τον προλάβουν, να του εξομαλύνουν και να τον θεραπεύσουν από πράγματα τα οποία ο άλλος, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί την πρόσθεση, είτε χρησιμοποιεί μόνο στην ανάγκη του, είτε χρησιμοποιεί αμαρτωλόχων, ή γνωρίζοντας ότι η αμαρτία είναι παραβάν και η πρόσθεση δεν φτάνει στον προορισμό, γιατί δεν υπάρχει ποτέ στην Εκκλησία να πείσει την Εκκλησία ότι πλέον στο Εβραίο, γνωρίζοντας ότι λέει ότι ο Θεός αμαρτωλών ή κακούει. Αλλά εάν του το σεβίστη και το θέλημα, αυτού του ήσου του ακούει. Όχι δεν σεβίστη κάνει την Παναγία την Γρηγορούσα αυτό, όχι και το φίλο του, όχι αυτό. Αν είναι το σεβίστη και το θέλημα αυτού του ήσου του ακούει. Και διάβολος είναι το σεβίστη. Τον σέβεται τον Θεό, τον λογαριά τον Θεό, τον υπολογίζει, τον ομολογεί, την Αγία Τριάδα κλπ. Αλλά δεν πράττει, είναι βίος του ανάποδος. Καταλάβατε, αυτό λέγει εδώ. Πολλοί λοιπόν εξημών λέγω, αυτό το μικρό βωμό δεν τον έχουν στα αρχίδια του. Και βεβαίως μπορεί να γίνει και στο Τραμπ που πηγαίνει και στο Βρόο που πηγαίνει. Έτσι θα τραβήξει το κοκοσμίδι στην τσέπη, σε εξατή στήριξη του Χριστό, λέει σε με κλπ. Είναι ο Κύριος έτοιμο να σε προσέξει και να σε ακούσει και να σε βοηθήσει. Τότε μου σάγει, είναι φυσικό, να σε εχμαλωτήσει ο Σατανάς, ο οποίος είναι πανούργος, όπως ξέρετε. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι έχουν τη γνώμη ότι μπορούν να κάνουν περίπου ό,τι τους κατεβάσει, ό,τι ζητήσει η χάρτη τους, ο κόσμος, η κοινωνία τους, το συμφέρον τους κλπ. Και ταυτοχρόνως κάνουν και το καλό και το συμψηφίζουν. Έχει μια γνώμη στο θέμα αυτό πάνω ο Άγιος άνθρωπος αυτός και λέγει το έτσι. Μη δόκει, μη νομίζεις, τη δικαιοσύνη αρετής είναι πάρεργον. Ότι δεν χρειάζεται δικαιοσύνη, ότι είναι περιττή. Η δικαιοσύνη αρετής είναι πάρεργον, ότι δεν χρειάζεται η δικαιοσύνη. Πάσχεις γάρ χωρίς πάσα πράξεις ακάμπαρτος. Οτιδήποτε καλό να κάνεις. Εάν ταυτοχρόνως εσύ κάπου αλλού είσαι άδικος, είναι βρώμικος στα μάτια του Θεού το καλύτερο πράγμα που έκανε. Και σε αυτό το σημείο πολλούς μας πιάνει παυτοφόρο. Χωρίς να είμαστε τακτοποιημένοι και να μην έχουμε δικαιοσύνη ούτε έναντι του Θεού έτσι έναν των ανθρώπων, ταυτοχρόνως πράττουμε αγαθά έργα και πιστεύουμε ότι αυτά θα μας παρουσιάσουν στα μάτια του Θεού. Όχι λέει αυτές οι πράξεις που γίνονται οι αγαθές, εφόσον δεν υπάρχει δικαιοσύνη, είναι ακάθαρτο στα μάτια του Θεού. Θέλει έναν άνθρωπο. Δίνει 10.000 δραχμές για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Τι καλύτερο πράγμα, ε! Να πληρώσει δύο νίκια, πέντε νίκια ένας ανθρώπου να τον πετάγανε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ο Χριστός τώρα δεν κοιτάζει τι έκανε σε τι αν τον άλλον δεν τον άφησε να βγει στον δρόμο. Λέει τα 10.000 που έδωσε. Δεν σε τάξει. Είναι κρεμμένα, αδικημένα, υδρότα, αίμα, κομπίνα, κορδορτία, απάτη από άλλον. Είναι ο υδρός του. Αν ναι, έχει καλό. Αν όχι, αυτό είναι ακάθαρτο το έργο που έκανε. Έχουν τη γνώμη ορισμένη ότι μπορούν τα ξένα, τον υδρότα, το αίμα, την περιουσία του άλλου να τη διαχειρίζονται αυτοί για καλό να κάνουν. Έχουν λάθος. Και συνεχίζει επάνω σε αυτό το πλέγμα και λέγει το εξής. Γιατί θα πει κανείς, εσένα να πτωχεύεσαι, δεν έπρεπε να δώσω. Ναι, να δώσεις, καλά έκανε. Αλλά τι τα βρήκες, τι ειδικά σου αυτά που έδωσες, είναι η υδρότα σου, αυτό είναι το θέμα. Και λέγει εδώ. Τι στήνεις πτωχείς, εάν στέρνεις, λέει, τι πτωχείς. Τα σας στήρων, τα δικά σου να στήρεις. Τα γάρα λότρια, τα ξένα που δίνεις, ζυζανίαν πικρότερα. Πικρότερα παγκάθια είναι, λέει, αυτά που δίνεις στους φτωχούς, τα οποία δεν είναι δικά. Και συνεχίζει στη συνέχεια και λέει, τυφλός ο ελεήμων, ή μη κρυφάνει δίκαιος. Εάν δεν είναι δίκαιος ο ελεήμων, κι αν δεν ελεεί δί από τα δίκαια, όχι από τα κλεμμένα, τα αδικημένα, τα επεξεργασμένα, τα από απάτες κλπ. Μη κρυφάνει δίκαιος, είναι τυφλός λέει ο ελεήμων. Γιατί τι κάνει, ξέρετε, γεωργών. Δουλεύει. Αρωτριά. Σκάφη. Έναν αγρόν. Όν χωρίζουν ή δύνατε. Χωρίζεις από αυτά τα άδικα, αλλά δεν μπορεί να χωρίσεις από αυτά. Δεν είναι δικά. Αυτό μπορούσε κανείς να το συσχετίσει με εκείνα τα θέματα που μιλούσαν προχτές περί ελεημοσύνης. Αλλά δεν ήσαν στη σειρά εδώ όποιος τα βρήκα επιτροχάδιν, γιατί εκεί μείναμε ένα βράδυ και λίγο τώρα, επιτροχάδιν εδώ τα έπλεσα ό,τι μπορούσα. Το επαναλαμβάνω. Τυφλός ο ελεήμων. Η νίκη κάνει δίκαιο. Είναι τυφλός, δεν ξέρει για το τυφλό, δεν ξέρει τι κάνει. Αν δεν είναι δίκαιος ο ελεήμων. Γιατί γεωργών αγρών, όν θερίζουν ή δυνατε, καθότι λέγει Γεωργή σκάπτει έναν αγρόν, τον οποίον δεν μπορεί να χωρίσει ο σκάπτη. Στη συνέχεια, έχει ένα παρεμφερές, γιατί το είναι μια απάντηση σε μερικούς οι οποίοι φροντίζουν να πλουτίσουν με οποιοδήποτε τρόπο πίπτοντες από ένα δεξιολογισμό. Αν εγώ τα πιάσω, αν εγώ θα δώσω, θα κάνω, θα πιάσω τον Ανικόλα, θα παντρέψω το κύριο, θα βοηθήσω ορφανά. Τα πάτα. Να θα βοηθήσω πτωχούς κλπ. Του λέει αυτός ο άνθρωπος. Μην βγουν πλουτίν φιλοπτωχίας έμεσα. Μην θελήσεις να πλουτίσεις για να βοηθήσεις δίθεν. Από γάρ τον όντων ο Θεός ελεήν, νομοθετεί τον δίκαιο. Από εκείνα που έχει, από τα λίγα, από τα δικά σου εκεί, φρόντισε να δώσει. Αν μπορεί να δώσει. Δεν μπορεί να δώσει. Μη χρησιμοποιεί κάθε τρόπο και πολλές φορές και παράνομο τρόπο για να αποκτήσει δίκαιο χρήματα να βοηθήσει το φύση που έχουν ανάγκη. Δεν έχουν ανάγκη το φύση. Γιατί πολλοί πλανούνται. Γιατί είναι πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πλανούν τους πλανεμένους. Συνήθισα μία κυρία φιλοκτώση που έβγαινε από ένα κατάστημα ενός, όχι σε εκκλησία, ούτε καμπαναριό δεν ήθελε να βλέπει. Και όταν βγήκε μου λέγει, ξέρεις μου λέει τι κατάφερα. Τι. Είδε στον κακό γραφμό, πέντε στα 15 ετών. Είδε στον κακό γραφμό, μου λέει μου έδωσε. Θα το κατάφερνε εσύ, κύριε Παναγιώτη. Τέτοια εγκλήματα λέω εγώ δεν τα κάνω. Πως είναι, μου λέει, έγκλημα. Των εγκλημάτων έγκλημα. Τι του είπε στάχτο χρόνο όταν σου έδωσε τη σύγκριση στον κακό γραφμό. Του είπε σε ευχαριστώ, γιατί. Τη είχε ανάγκη η δουλειά που κάνει τη σύγκριση στον κακό γραφμό σε αυτήν. Αυτό που θα πει τώρα, του λέει στον εαυτό του. Μα κάνει να γίνει και άλλοι σαν και εμένα. Έργα το λέω τώρα. Μου λέω σε μένα. Και να ξετέλεσε στον άνθρωπο αυτό. Και να έβγαινε να σύγουνε χρήματα, να σύγουνε κυρία Τάδε, έμαθα ότι κάνετε μια προσπάθεια. Είναι ωραία, ή αν δεν μου έλεγε, είναι θεϊκή, να έλεγε, είναι ανθρωπίνη, ωραία. Να δώσετε και τον οδελό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα θέλουμε τα δικά σου, θα σύγουν και τα δικά μου. Τα δικά μου. Πρέπει να τακτοποιηθείς με το Θεό πρώτα, και έπειτα αν θέλεις, μαζί. Τώρα δεν θέλουμε. Να τον βοηθήσεις τον άνθρωπο αυτόν. Όχι να τον εκτελέσεις, τον βάλεις προτινοβημάτων και να του δώσει να πιστέψει όσο σε έχει ανάγκη από τα χρήματά του. Θα έχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη διάκριση να το πιάσουν το θέμα. Πώς το έχει. Και τους εκτελούν τους ανθρώπους αυτούς. Και τον αύριο πάει αυτός έδινε κανένα μεγαλύτερο ποσό και πήγαινε εκεί πέρα το ίδρυμα αυτό και έβλεπε μεταξύ των ευεργετών το όνομά του κλπ. Συγκύριο για τον παράδεισο, είμαι εντάξει εγώ, μακάρι να ήσαν οι άλλοι. Γιατί ξέρετε πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται με τέτοιες σκέψεις. Γι' αυτό μην αφαιρείς ποτέ σου λέει να πλουτίσεις φιλοπτωχίας ένεκα. Όταν γίνεις φιλάνθρωπος θα σε βάλει ο Θεός σε σένα να βοηθήσεις τους φτωχούς. Δεν μπορεί ο Θεός να τη βοηθήσει τους φτωχούς, ε. Από γάρ των όντων ο Θεός ελεεί, νομοθετεί των δίκων. Από αυτά τα λίγα που έχει. Δεν έχει, δεν έχει ανάγκη ο Θεός, έχει αγγέλους και αρχαγγέλους να στείλει. Αν ο άλλος είναι πράγματι άνθρωπος του Θεού. Είχε κανέναν ο Δανιήλ στον Λάκκο των Λεόντων. Δεν είχε κανέναν, στη Βαβυλώνα ήταν. Μέσα σε λεπτάρια μόνος του. Τι έγινε. Palestina, η Σαββασμένα, τους ανθρώπους που φωνήγαν. Πάει ο άγγελος και του λέει, αυτά να τα πάει στο Δανιήλ, του λέει. Στο Λάκο. Είτε Δανιήλ λέει, ξέρω, είτε Λάκο ξέρω. Παιδιά να απελευθεί από το Μαλί και το πηγαίνει στο Λάκο μέσα των Λεώτων. Και λέει, Δανιήλ αδελφέ, ο Θεός έστειλε φαγητό. Δεν ήξερα εγώ φαγητό να πας, ο Θεός έστειλε φαγητό. Έφαγε τα φυτιά ο Δανιήλ, πήρε το πιάτο, έβγαλε το Μαλί ξανά, να τον πήγε το δρόμο, πήρε το καινούργιο φαγητό, και πήγε στο σπίτι, πήγε στο χωράφι κάτω. Δεν είναι ανάγκη ο Θεός από μένα, ούτε από σένα από τον κανένα. Έχεις κάτι δίκιο, υδρωμένο, ματωμένο, δώσε από εκεί το λίγο που έχεις. Δεν έχεις, δώσε δύο λόγια, κάνε μια προσοχή. Παρηγόρησε, στείλε κάποιον άλλον, τηλεφώνησε σε κάποιον άλλον και πες του αυτός που δεν είναι εκεί. Δεν είναι δική σου δουλειά. Μη σε γελάσει ποτέ ο Σατανάς να αποκτήσεις, να φτιάξεις, έστω και αδίκως, προκειμένου δεν να βοηθήσεις άλλους. Δώσε σε ανάγκη ο Θεός. Αυτά για απόψε το βράδυ, εκ μέρους του Αγίου ανθρώπου αυτού. Και θα συνεχίσουμε στην άλλη μας, σε ουσάλλοντο.
Αυτό που έχει ασκέψει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, από τον οποίο έχουμε επιστρατεύσει, λέγει το εξής. Επί νεκρό, μη φρύνει, μη βλέπει, μη φρύνει, επί νεκρό. Κι μη γάρ η οδό, όλοι λέει, για εκεί πηγαίνουμε. Και φάνων μακάριος, αυτός που τερματίζει, που φτάνει σε αυτή την οδό, και στο τέρμα αυτής της οδού, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η οδός είναι μέχρι το φέρετρο. Όχι. Η Εκκλησία λέγει, μακαρία η οδός ειν πορεύει σήμερον. Κατά συνέπεια, μεταφέρει τον άνθρωπο και πέραν του τάφου, για να φτάσει ο άνθρωπος στην καταπαυτή σου. Στην καταπαυτή σου, Κύριε, όπου οι δίκαιοι αναπαύονται. Μακαρίζει λοιπόν τον φάνοντα στο τέρμα αυτής της οδού, διότι ο άνθρωπος ξεκινάει άμα τη συνήψη της μητρός του, όχι όταν γεννηθεί, άμα τη συνήψη της μητρός του ξεκινάει και τερματίζει άμα η καταπαύση έχει φτάσει στα χέρια του Θεού ξανά. Επί νεκρό λοιπόν λέει, μη φρύνει, μη κλαίει. Γιατί, κυνήγα άριο εγώ, όλοι λέει θα φύγουμε. Άλλος και όποιος θα γεννήσει, θα αποθάνει. Και ο Θεός που έγινε άνθρωπος, θα πέθανε. Και η μητέρα του Θεού προγέννησε το Θεό και τη ζωή, η μητέρα της ζωής, θα πέθανε κι αυτή. Και ο φάνων μακάριος, ωραία λέγει η Εκκλησία, ποθυνή πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Ο άνθρωπος είναι από τον παράδεισο και προόρισε για τον παράδεισο. Και το προσώπο του Αδάμ που έρχεται στον κόσμο από εκεί έφυγε. Εξώθηκε, γεννήθη έξω και ο σκοπός είναι να επιστρέψει στο παράδεισο. Κάνει ένα δίκλο δηλαδή κάνει, περνάει από εδώ και πρέπει να φτάσει εκεί. Η οδός αυτή που φτάνει σωστά και μακάρια είναι η οδός της μετανοίας. Διότι αφενός ο άνθρωπος έρχεται με αμαρτίες, αφετέρου διαπράττει και ο ίδιος αμαρτίες στον κόσμο τούτον, έστω και αν η ζωή του είναι μία ημέρα. Όπως λέγει ο Ιώβ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δίθεται και ούχα αμαρτήσει. Αν βέβαια αποθάνει μικρός, δεν είναι υπεύθυνος, αλλά έχει το προπατορικό αμάρτημα. Πάλι κι αυτός έχει την ανάγκη της σωτηρίας για του βαπτίσματος. Εδώ λοιπόν λέγει «επί νεκρό μη φρύνει» και είναι το μόνο θέμα το, για το οποίο εμείς φρυνούμε. Και εμείς φρυνούμε ως επί το πλήσον. Όχι των ζωντανών νεκρών, των οποίων έπρεπε να θρυνούμε, ή των θανόντα αμαρτάνοντα νεκρών, που είναι δύο φορές νεκρός αυτός, διότι ο πιστός νεκρός αποθλίσκει μια φορά και στην πραγματικότητα δεν είναι θάνατος αυτός, αλλά είναι ευλογία. Δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν δύο θάνατοι και για ποιον να κλαίει, δεν ξέρει για ποιον να κλαίει. Και κλαίει για αυτό που δεν έπρεπε να κλαίει. Και δεν κλαίει για εκείνο που έπρεπε να κλαίει. Πρέπει να κλαίει και να τρυνεί ο άνθρωπος, όπως λέγει στη συνέχεια αυτός, τον αμαρτάνοντα πένθησον. Είτε ζω, είτε και κοιμημένος το βρίσκεται. Αυτόν που αμαρτάνει λέει να πενθεί, γι' αυτό να πενθεί, γι' αυτό να κλαίει. Ή γι' αυτόν που πέθανε αμαρτωλός, γι' αυτό να κλαίει. Αυτό να παρακαλεί στον Θεό. Για έναν όμως ο οποίος έφτασε, ένας που έζησε σωστά ή που ζει σωστά, αν απέθανε, δεν τον κλαίει αυτόν. Αυτός εξασφαλίστηκε. Αυτός ισχύει εις την αποθήκη. Επιδόθη πλέον. Δεν κινδυνεύει. Ούτε να πέσει μπορεί, ούτε να αρνηθεί μπορεί. Δεν μπορεί να ελυσίσει. Πλέον είναι κατάσταση πέραν του τάφου. Επί νεκρό λοιπόν μη φρύνει. Κυρί γάριο εδώ και ο Σάνο Μακάριο. Τον αμαρτάνοντα πένθησον. Τον αμαρτάνοντα πένθησον. Οχι δε τον πτωχεύοντα. Στεφανούτε γαρούτος. Εκείνος κολλάζεται. Μέσα σε πέντε λόγια 40 θέματα έφυξε. Επί νεκρό μη φρύνει. Κοινή εγάρι εδώ. Θα φύγεις εσύ. Μην κάθεσαι και κλαίσαι εδώ και μαυροφορείς, παρά ετοιμάσου να πας κοντά. Παρηγορήθηκες αμέσως. Γιατί μόνη παρηγορία είναι στον άνθρωπο, ότι σε λίγο έρχομαι. Περίμενε με εκεί που πας, εκεί μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερα παρηγορία. Αυτή είναι άλλωστε δρατική η απάντηση που σας λέω. Μη σοκαριστείτε, δεν κάνω τον παλικάρα, αλλά απλώς μεταφέρω μια σκέψη του Δαβίδ. Του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν έκανε την ηχεία και το φόνο, εκ της ηχείας είχε έναν καρπόν από τη Δισαβέ. Όταν έστειλε ο Θεός τον προφήτη Νάθαν και τον ήλεγξε, ο Δαβίδ μετενόησε. Και είπε, η μάρτυκα το Κυρίο. Και ο Νάθαν, για λογαριασμό του Θεού του λέγει, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, αυτό που έκανε. Πλην, το πεδίο θα αποφέρει. Ο καρπός αυτός της ανομίας θα φύγει από τη μέση. Διότι θα βλασφημείται ο Θεός, βλέποντας αυτό ότι είναι νόθος. Από ένα βασιλιά, από ένα προφήτη του Θεού. Θα φύγει αυτό από τη μέση. Το Δαβίδ το έδεσε αυτό. Το παιδί σε λίγες μέρες ισχύνησε. Ουδής ιατρός κατόρθωσε να το βοηθήσει. Αυτός είχε το δεδομένο ότι το παιδί θα πεθάνει. Βγάζει τα βασιλικά, βγάζει τα πάντα και πάει και κάθεται πάνω στη στάξη, στο σπολό ή το ένδειξη στέλνει. Δεν έτρωγε, δεν έπινε, δεν μιλούσε με κανέναν. Είναι μόνο έκλαιε και προσκύψε το. Εφόσον ήταν ζωντανό το παιδί. Την ευρώμενη μέρα το παιδί πέθανε. Ο Λίσε τολμούσε να πάει να του πει ότι το παιδί πέθανε. Διότι βλέποντάς τον κατά τη λογική ότι αυτός είναι σε τέτοια κατάσταση τώρα. Να ακούσει ότι πέθανε και το παιδί, θα πεθάνει. Εν πάση περιπτώσει προφανώς αντελήφθη αυτός από τον θόρυβο και ρώτησε. Πέθανε και το παιδί. Κάποιος του είπε, ναι. Πέθανε. Χωρίς συζήτηση, χωρίς μαλλιατραβήματα, χωρίς τίποτα, σηκώθηκε από εκεί και πήγε και πλήθηκε. Εκτενήθηκε, τακτοποιήθηκε και πηγαίνει στο ναό. Προσεύχεται και γυρίζει και πάει στο τραπέζι και του λέει βάλτε μου να φάω. Όταν είδανε αυτή την πολιτική, την τακτική, την συμπεριφορά, ή περί τον βασιλέα και υπασπιστέ, άλλοι θεράποντες κλπ. Νόμιζαν ότι πού στρίψε που λένε εμείς. Το χάσε ο καημένος. Παλάβωσε, τρελάθηκε. Δεν πήγε να δει το παιδί. Δεν πεδαμένο τίποτα. Πήγε κάθισε Λύθηκε εκκλησία, τράπεζα. Τον φέρουν τώρα γύρω οι άλλοι να δούμε αν και κατά πόσο έγινε καλά στο μυαλό του. Όμως το βλέπαν ότι οι Κινέζοι του και κάτι αυτά ήταν δανεικά όλα. Και του ρώτησε γιατί με περιεργάζεσαι, τι υπέρ, τι μου φρέγγισε. Λέει κάτι, λέει, μας συνέχει, λέει, βασιλεύς, μας κρατάει, δηλαδή, σε αναστάτωση. Τι είναι, λέει, αυτό που σας συνέχει, λέγει, εφόσον το παιδί είναι ζωντανό, έκλαιες, προσήφθησο, δεν έτρεγε και έτσι. Τώρα που πέθανε, επλήθηκε, πήγες μέσα, κάθεσαι τρως, θα να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό, λέει, είναι. Ακούστε, λοιπόν, πόσο σκέφτηκα. Όσο είσαι ζωντανό, έκλαια, χτυπιόμουνα, προσευχόμουνα, αν θα ήθελε ο Θεός, να μην το πάρει το παιδί. Όμως τώρα λέει αυτό πήγαινε, για το Θεό έτσι έκρινε. Εγώ λέει πρόκειται να πάω εκεί, αυτό λέει δεν πρόκειται να έρθει εδώ. Πάρτε με λοιπόν να πάω. Βγάλω μυαλό αυτό. Αυτό είναι. Αλλά εμείς μάθαμε, πέθανε κατίνα. Το καλό κατίναμε. Όχι καλά ντάμωση, εγώ θα κάτσω από εδώ να μου λένε οι άλλοι να δω να σε θυμάμαι. Είναι φυσικό λοιπόν να χτυπάει ο άνθρωπος το κεφάλι στον τοίχο που στο ωραίτερο πράγμα της ζωής του ανθρώπου. Η ωραιότερα ημέρα της ζωής του ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου που έζησε ως άνθρωπος ως χριστιανός, είναι η μέρα της θανάτου. Δεν κινδυνεύει πλέον, εξασφαλίζεται πλέον. Και είναι πολύ αστείο πίσω να κλαίνε με τη χαρά του άλλου. Είναι πολύ αστείο η πίσω. Αλλά δείτε μου, θα έχετε επικρατήσει και εμάς να γυρίζουμε τα κάδρα ανάποδα, να μην σερβίρουμε γλυκό, μη γλυκάθει ο χάρος και ξαναγυρίσει, να σπάμε τα πιάτα, να μας μαδάνε οι εργολάβοι, να μας μαδάνε κυριολεκτικός. Τι πέρα πώς, εμείς τένε, κατατρέψαμε τα κημητήρια σε νεκροταφεία, ομιλούμε περί νεκρών και ουσί περί το κημημένων. Εφόσον νύψουμε δωμάτια αυτά, γιατί παίζουν και κινημένων. Γιατί η Εκκλησία δέεται υπέρ των και κινημένων. Και μόνο θα σκοτώνε, είτε το θέλουν είτε όχι. Και εμείς το υποπιστεύουν και εκεί. Μια μέρα θα ξυπνήσουμε, εν τελέσματι και φωνή αρχαγγέλ. Θα θλίβεται εδώ ο άνθρωπος, δεν θα πάρει τα όργανα όταν ένας άνθρωπος φύγει από το σπίτι. Εσύ του να το συνηθίσει. Εδώ ένα δόντι σου βγάζουν και οι γλώσσες ψάχνει δυο μήνες να το βρει. Όλο ψάχνει να βρει το βγαλμένο δόντι. Όλο μάλλον ένας άνθρωπος. Ο οποίος μπορεί να υπήρξε και αφιλεβάτη του σπιτιού, ο ίδιος του σπιτιού, ο βοηθός του σπιτιού, ξέρω εγώ, ο ευεργέτης. Δεν έχω καμιά αντίληψη. Αλλά δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε πάνω σε αυτό χτυπήματα και κλείσιμο του σπιτιού και επανάσταση μαύρη σημαία κατά του Θεού και αποκοπή από την Εκκλησία και δεν πηγαίνω στην Ανάσταση και δεν κρατώ και ρίξω τις αναστάσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι άρνηση 100% της θέσεως, της ορθοδόξης, της θέσεως και της πραγματικότητας. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έρχεται με απλά λόγια και λέγει «Επί νεκρό μη θρύνει» λέει. «Τι λίγα άργο εδώ». Θα θυμόσαστε κάποτε που μιλούσαμε από αυτά τα πράγματα όταν ερμηνεύαμε τον άμμο μου, εκείνο το ωραίο του μεγάλου βασιλείου. «Έκλαι μία και εκόψε το». Λέει «Γιατί κλαις» «Για το γιο σου». Λέει «Ναι». «Γιατί κατηγορείς το Θεό». Γιατί βλέπεις ο Θεός και γιατί μου το έκανε εμένα ο Θεός αυτό και λοιπά, γιατί. Τι εγέλησε εσύ λέει, θνητόν ή αθάνατον. Λέει θνητόν. Πόσο να γέννησε θνητόν, πέθανε. Ας γεννάει αθάνατον, δεν πέθανε. Εσύ είσαι. Τόμαστε. Άλλη έκλαιε για τον σύζυγον. Μια άλλη εκόπτεται και διέκοπτε την ακολουθία της κυρίας. Δεν άφηνε από τις φωνές, από τα μαλλιοτραβήματα και από τα στριγλίσματα και να έρθει την ακολουθία. Και διακόπτει με βέβαια ο Θείος. Με τι είναι η τέχνη μου, τι είναι, δεν μπορώ να υποφέρω τον χωρισμό. Εγώ λέω να σε βοηθήσω. Ειδοποιήστε λέει αυτούς που βγάζουν τον τάφο, να κάνουν να τον πλατείνουν λίγο, να τη βάλουμε μέσα να πάνε μαζί. Κόκαλα, δεν ξέρω να έκλαψε. Δεν ξέρω να έκλαψε. Δεν μπορεί να ανθέξει τη μοναξιά, ορίστε, πήγαινε, αλλά πού να πας, το καλό Γιώργη μου. Αυτή είναι η υπόθεση. Τώρα αυτός με το ρεφιναρισμένο του μυαλό, εκεί κάτω από το σκηνά, λέει ότι νεκρό μη μου φρύνει. Τι μιγάρι εδώ. Και ο Σάνο Μακάριος, αν κατορθώσει μάλιστα και ζήσει μια ζωή εδώ, ώστε να φτάσει εκεί που προώρησε να φτάσει ο άνθρωπος, θα είναι Μακάριος. Τον αμαρτάνοντα, τέλκεις τον. Όποιος αμαρτάνεται, τέλκεις. Όπως αυτός ο οποίος πέθανε, αμαρτωλός, τέλκεις για αυτόν. Κλάψε, βρε, δείξου κάτω και βόσουσε τον αυτόν μπορεί. Ουχή τον πτωχεύοντα, ουχή δεν τον πτωχεύοντα. Μην κλάψεις, μην θρυνήσεις και κανέναν που φτωχεύει. Πώς, γιατί. Στεφανούτε γαρούτε, θα στεφανωθεί λέει αυτός. Εκείνος κολλάζεται. Αν ένας φτωχεύσε παραδείγματι και ανθέξει τη φτώχεια του, γιατί πολλοί φτωχαίνουμε όπως λέμε στη γλώσσα μας, αλλά τη δημιουργούμε μόνοι μας τη φτώχεια. Και όταν δημιουργώ μόνο τη φτώχεια μπορεί να με φτάσει μέχρι αυτοκτονία. Και δεν θα στεφανωθώ, γιατί φτώχημα. Όχι. Αν όμως κάτι περιστατικό, έγινε ένας πόλεμος, εγώ που ήμουν ο τάδε, έγινε τώρα ο τίποτα. Έγινε ένας σεισμός, εκεί που ήμουν μέσα, τώρα βρέθηκα έξω. Βρέθηκα στον δρόμο. Έγινε πυρκαγιά, το οποίο δεν προκάλεσα εγώ, και βρέθηκα στον δρόμο. Και έχω υπομονή και πω, δόξα σου ο Θεός, στεφανούμε στην περίπτωση αυτή που φέρω αγωνίστες στο έγκλημα της φτωχίας που είναι κρύο πράγμα. Κρύο πράγμα η φτώχεια, γιατί τον άνθρωπο πολλές φορές τον οδηγεί σε πράγματα που δεν θέλει και πρέπει να έχει όχι απλώς πυραυλικά φρένα και χειρόφρενα, αλλά πρέπει να είναι πολύ καιρός να μην συμπαρασκευτεί. Γι' αυτό και ο Σολομών την προσευχή του έλεγε, όπως αυτό έλεγα ένα άλλο βράδυ, στο Θεό, δύο πράγματα λέγει, πρόσεξε λέει Θεέ μου, πλούσιον μη με κάνει και γίνω αιτία και βλασμιστή το όνομά σου και πως είπα να πει Θεός εφόσον υπάρχει χαμοθεός χρήμα και φτωχόν μη με κάνει και αναγκαστώ και κλέψω και βλασμιστή το όνομά σου. Είναι κρύο πράγμα και η φτώχεια εδώ που τα λέμε. Όμως, περισσότερες φορές δεν τη δημιουργούμε εμείς τις φτώχειες, τα ναυάγια, τα οικονομικά, δεν τα δημιουργεί ο Θεός, αλλά τα δημιουργούμε εμείς δυστυχώς, γι' αυτό και ακριβώς βλασιμούμε το Θεό εκ των υστέρων, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Εμένα ένας λοιπόν ο πτωχεύων και μακαρίζων των θεών δόξασε ο Θεός στεφανούτε, ο γάρ εκείνος κολλάζεται, εφόσον ο άλλος λέει κολλάζεται. Ένα ακόμη που λέγεται εξής. Βέλα του βίου των τροχών απάκτος κυλιόμενων. Ακούτε χαρακτηρισμό. Βέλα λέγει του βίου των τροχών ατάκτος κυλιόμενων. Γιατί ο τροχός του βίου του ανθρώπου δεν είναι πάντοτε αρμονικός. Έχει και παρατράγουδα μέσα. Δεν πηγαίνει σωστά. Άλλο τα ανεβαίνει, άλλο το χτυπιέται, άλλο το έτσι, άλλο το ξεφουσκώνει το λάστιχο, άλλο το αν εξετάσει ο άνθρωπος τη ζωή του. Και τη χαρακτηρίσει με έναν τροχόν που πρέπει να πηγαίνει τέλεια όπως θέλουμε εμείς. Να μην κλείνει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε να έχει καμπανεβάσματα, ούτε να παθαίνει ζημιές. Θα το δικαιολογήσουμε αυτό. Δεν λέει γύρω από αυτά που γίνονται. Πώς εμείς θρυνούμε το πω και λοιπά και ξέρουν μου βρήκαν εκείνο και άλλος το άλλο. Τροχός είναι. Θα έχει και έτσι, θα έχει και έτσι, θα έχει και έτσι, θα έχει και έτσι. Θα έχει πολλά πράγματα η ζωή μέσα. Μάθε να μην σε πιάνει ναυτία. Δεν είναι ίσο το ταξίδι για τη βασιλεία των ουρανών. Έχει ατραπών. Έχει ανεβοκατεβάσματα. Έχει περιπέτειες. Έχει μαύρα άστρα κόκκινα κλπ. Έχει ύβρις. Έχει υπενισμούς. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Γέλα λέει γύρω από αυτά που έχει ζωή εδώ. Σήμερα βρίσκεσαι εδώ και αύριο βρίσκεσαι εκεί. Λες είσαι μεθυσμένος. Γέλα του βίου των τροχών ατάκτος κυλιόμενων. Φυλά του δε των βόστρων. Αυτό να προσέχεις. Το ότι πηγαίνει έτσι μη φοβάσαι. Πρόσεξε λέει μην πέσεις μέσα. Ισόν φυλή του στον αυτό ιστάζοντα. Που μπορεί να έρθει ο τροχός έτσι να σε φέρει στο βόθρο όταν νηστάζει. Δηλαδή, να μην κοιμάμαι. Να κοιμάσαι τον ύπνο αυτών που είναι αγαθών, που ξεκουράζει το σώμα και φρεσκάρει το νου. Αλλά να μην, μην κοιμάσαι τον ζωφερό ύπνο της αμαρτίας. Αυτό τον ύπνο. Υπάρχουν δύο ύπνοι. Ο ύπνος του σώματος που είναι δώρον του Θεού και ο ύπνος της αμαρτίας που είναι δώρον του διαβόλου. Και αποκοιμίζει τον άνθρωπο και πέφτει ο άνθρωπος εκεί που δεν το περιμένει. Με λίγα λόγια, η ζωή του ανθρώπου στον κόσμο αυτόν παρομοιάζεται από τον άνθρωπο αυτόν σαν ένας τροχός μεσυγμένος που πηγαίνει. Δεν πηγαίνει ίσα. Έχεις και παρακλάδια. Έχεις και αδειξότητες. Έχεις και δυσκολίες. Συναντάτε φέτρες και πετάγετε πάνω και χτυπιέτε κάτω. Είναι πολύ ανάγλυφο αυτό που γράφει ο άνθρωπος αυτός. Πρόσεχε όμως, κρατήσου καλά, διότι υπάρχει και βόθρος. Υπάρχει και βούβα. Υπάρχει παγίδα που στείλει ο Σατανάς. Παραδείγμα τι. Η ζωή του σπιτιού κυλάει καλά. Έτσι. Έρχεται τώρα ένα θάνατο. Είναι βόθρος ο θάνατος. Είναι βούβα. Όχι. Αν όμως πεις, τι του είχαμε εγώ του Θεού, εξαιτίας θανάτου, έπεσε. Πρόσεχε λοιπόν λέει. Θα μπει και ο θάνατος, θα μπει και η φτώχεια και η τιμή και η κακία και η συνοφαντία και χίλια πράγματα. Πρόσεξε μην πέσει. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι σαν μια βαρκούλα που είναι δεμένη στο μουράγιο. Κοιτάξτε τις βαρκούλες που είναι δεμένες στο μουράγιο. Ο ιδιοκτήτης ρίχνει μια άγκυρα που έχει στο ένα μέρος και στο άλλο μέρος τη δένει. Αν έχει κύματα τη βλέπετε αυτή και πηγαίνει έτσι. Αν έχει στο θαλασσά τη βλέπετε και πηγαίνει έτσι. Τη δένει από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και εν τούτης δεν δυσίζεται. Βατάει το σκηνή από το μουράγιο και η άγκυρα η οποία είναι πεσμένη κάπου. Όσοι χριστιανοί των βίων αυτών, των πολυτράχαλων βίων, δεν υπάρχει λεωφόρο για το βίο αυτό, ατραφώς υπάρχει, δεν προσέξουν, ο Σατανάς θα τους πετάξει έξω. Θα τους ρίξει στο βόθρο, θα τους φάει στην κόλαση κατά το διλεγόμενο. Ξέρει ο άνθρωπος ποια είναι η ασφαλεία του, ποια είναι η αγκία του. Αν δεν ξέρει, να διαβάσει το έκτο κεφάλαιο προς το Εβραίο, το τελευταίο εδάφιο, και εκεί θα βρει όχι. Ότι ο Χριστός είναι η άγκυρα του ανθρώπου, ώστε οτιδήποτε κι αν γίνει, να μην πέσει. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι οι ευρισκόμενοι στη θάλασσα ρίχνουν κάτω την άγκυρα τους για να πιάσει. Δεν τη ρίχνουν μέσα μπάρι, όπως το ρίχνουν ορισμένοι στο πορτοφόλι τους, στην υγεία τους, στο μέσον κλπ. Το ρίχνουν απ' έξω. Ο χριστιανός την πετάει επάνω, να πιάσει τον ουρανό. Η άγκυρα του ανθρώπου πρέπει να πιάνει τον ουρανό, γιατί εκεί έχει πάει ο Χριστός πρόδρομος υπερημών. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω και διαβάστε το. Είναι Εβραίους 6:21, το τελευταίο εδάφιο. Ο χριστιανός πρέπει να ρίχνει την άγκυρα επάνω προς τον Χριστό. Και τότε δεν γίνει μέδιο άνθρωπο. Θέλετε πιο απλά. Μπείτε μέσα στο τρόλεϊ και μην γραφειώστε από τις χειρολαδές. Ας πω εγώ πού θα πας. Ή θα βρεθείς στο πονταμπίζωσα, ή θα βρεθείς από εκεί σε κανένα παράθυρο, ή επάνω σε κανέναν άλλον και θα σου δώσουμε κανένα πάντα στο κεφάλι κλπ. Γιατί δεν καταλέξεις να πέσεις. Κουνάει, συμμορφωτά πίσω. Αλλά διότι χρειάζεται, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου λέγει εδώ. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι ένας τροχός ατάκτος πλειών. Και ο άνθρωπος που φυλάγεται, που κρατιέται, δεν θα πέσει στο βόθρο. Η σαν κοινή της εναυτόλου στάζοντας, που ρίχνει ο Σατανάς, αυτούς οι οποίοι, θα έχετε δει πολλές φορές, μπαίνουν ορισμένοι και ορισμένες μέσα και ζητούν. Δεν ξέρω να πιαστούν και θεωρούν, κάνει ένα πότρο φερνάσμα, βρίσκονται μπροστά όλοι, άλλοι στο κεφάλι, άλλοι στο πρώτο βοηθειών κλπ. Συζητούσανε. Πρεπιάζει ταξιδεύει τώρα. Η ζωή λοιπόν αυτή είναι ταξίδι. Επίσης ο ταξίδι. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι ξύπνιος στα θέματα αυτά. Αν θέλει να μην το βάζει σε κανένα και τον γκρεμίσει σε κάποια στροφή και τον πετάξει έξω. Και ένα ακόμη λέγει λάγει το Θεό πολλά και τους ανθρώπους ελάχιστα. Όχι λίγα. Μου έκανε αίσθηση. Ελάχιστα. Λάγει το Θεό πολλά και τους ανθρώπους ελάχιστα. Αυτή είναι μια συνταγή για όλους τους ανθρώπους. Όμως, κατ' εσπεσίν είναι συνταγή για τους βολείς. Αυτή η συνταγή. Ακούω πολλές φορές, κύριε Παναγόπλη, το παιδί, κύριε Παναγόπλη, η κόρη, πάτε, το παιδί, πάτε, κόρη, ο άντρας, η γυναίκα, κλπ. Τι να κάνω, παίρνει. Είπε το να μην κάνει. Να κάνει σε φίλο, που είπε ένα γέροντας κάποτε, σε μία η οποία επήγε, και του έλεγε χάνομαι πάτε, τι έπαθε πάλι. Τι έπαθα. Το παιδί μου δεν θέλει να ακούσει για το Θεό. Πώς το ξέρεις. Όταν του μιλώ για το Θεό, γίνεται κυρίως. Όταν του μιλώ για εκκλησία, γίνεται κυρίως. Όταν του μιλώ να νηστεύσει να κάνει, γίνεται κυρίως. Τι να κάνει. Θα σταματήσεις να του μιλάς για το Θεό του παιδιού. Και εσύ το ίδιο μου λες, πάτε που ερχόμουν εδώ να με παρηγορήσεις και μου λες, ναι, το τι να κάνω. Να μιλάς το Θεό για το παιδί. Να μην μιλάς το παιδί για το Θεό. Να σταματήσεις να μιλάς το παιδί για το Θεό. Και να αρχίσεις να μιλάς το Θεό για το παιδί. Αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ τώρα. Λάλη λέει Κύριε, το Θεό πολλά και τις ανθρώπους ελάχιστα. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν αυτό το όπλο που λέγεται προσευχή, αν γνώριζαν ότι η προσευχή δεν είναι ευχητερή, δεν είναι η τροχιά ίσια, είναι καμπύλη τροχιά. Βρίσκει η προσευχή οπουδήποτε κι αν κρυφθεί ο άλλος. Οπουδήποτε κι αν είναι. Μα στο εξωτερικό, μα στο εσωτερικό, μα που δεν τον βλέπεις, μα που δεν τον ακούς, η προσευχή φτάνει κοντά. Είναι καμπύλη τροχιά. Πηγαίνει και πίσω από το βουνό ακόμη η προσευχή. Υπερκυβά τα εμπόδια. Τα κάνει στην άκρη. Αδιαφορεί. Ανεβαίνει απάνω ως άλλος δεξιός. Αλλά πού το κουράγιο. Πού η πίστη. Πού η καθαρότης των χειρών. Να σκοφθούν τα χέρια επάνω της μάνας προς το Θεό που τα έχει βάψει εκτετίας όσων έχει σκοτώσει μέχρι σήμερα. Πού του πατρός που δεν ξέρω τι είναι τρόπο μαζεύει η βάρος κάποιου, κάποιας κλπ. Πού να σκοθούν αυτά τα χέρια ώστε να συγκριθεί ο ουρανός και να έχει τα αποτελέσματα τα αγαπά η προσευχή να ακούσει. Και λέει να ανάγκη να φωνάζεις τότε. Όχι. Μέσα σου απλώς να σκεφτείς. Μέσα σου να σκεφτείς απλώς για το παιδί σου, για τον αδερφό σου, για τη γυναίκα σου, για τον πατέρα σου. Να σκεφτείς μόνο. Για το Θεό είναι εκείνος, ο οποίος είπε κάποτε του Δαβίδ, τι βοράζει λέει, τι φωνάζει. Και ο Δαβίδ μέσα του είχε κάτι πει και του λέει, τι φωνάζει του λέει, τι βοράζει. Ακούει, βλέπει. Μην έχουμε τη γνώμη που θα πάμε μπροστά. Να δούμε κάποια εικόνα μεγάλη. Μα παρουσιαστεί να δακρύζει η Παναγία να καταλάβουμε ότι είναι. Η τρίζει η εικόνα για να καταλάβουμε ότι είναι εκεί για να μα την γίνει. Τα ψέματα αυτά, αυτά είναι σατανά όλα. Βάλε το γόνατο κάτω, καθάρισε τα χέρια τη ψυχή. Α, τα είναι βρώμικα αυτά. Τι είναι δυσβεμένα, τι είναι μαύρα. Τη ψυχή στα χέρια. Καθάρισε τα και γονάτισε κάτω και μίλα πολλά πράγματα στο Θεό να τα λε και ελάχιστα στου ανθρώπου. Αν περνάει βέβαια ο λόγος, αν είπε λόγο να ωφεληθώ, το καταλαβαίνω. Αν όχι, κλείσω το στόμα σου και μίλαγε με το Θεό. Τώρα, άλλη περίπτωση πάλι, είναι των ανθρώπων οι οποίοι δεν νομίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να προσεύχονται, αλλά πάνε και πολύ λογούν από το βράδυ μέχρι το πρωί και βλέπουν και ακούν και διαβάζουν και πραγματούν και λοιπά. Και θα βλέπουν.